sko, hann einu sinni líka greinilega og það var þannig að það var að hausti til og það var sko almenn smalamennska og það var nú eins og alltaf að það áttu margir fía sana við og komið þá að sækja það svo kem ég út, ég var ekkit í smalamennskunni og þá sé ég mann sem að er að reka kindur hérna út á stekkjaröldið og ég sé ekki að hann hafi hund með sér eða neitt og hann labbar þarna á eftir kindunum og stoppar þarna dálítið og var að sjónlega svona hóaðum áfram og þegar hann stendur þarna þá sé ég einhver dýl svona til hlýðar við hann fyrst lítið og ég held að þetta væri hundur svo sé ég annan dýl ofar og ekkert á milli svo rennur þetta saman og verður maður og það merkilega er að ég sá alveg hvernig hann var klæddur sko þetta er nokkuð langt frá gamla húsinu og hérna út að stekja rátt og hann var í dökkum buxum en þær voru svolítið köflóttar svona brúnu köflóttar svolítið en svartir kaflar á milli og blári peysu með rúllukraga og nú svo kemur maðurinn heim og þetta er Finnur Jaskiholti og hann hvorki með hund eða neitt maður með honum en lýsingin var alveg á fötunum sem sveitgali pappans gekk venjulega í Já, þeir þekktu þetta alveg á lýsingunni Já,